nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urrejtësi yt është vlerësuar.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar të US ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar të US vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lemëve. Agjensia Energjisë Atomike konfirmoi veprimin e Iranit në fabrikën e pllakave të karburantit. Agjencia Reuters e lajmë në një raport të shtunën në mëngjes. Raportoi se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike në një raport të saj kishte informuar anëtarët në lidhje me veprimin e ri të Republikës Islamike të Iranit në fabrikën e pllakave të karburantit në qytetin Isfahan. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike më 7 prill konfirmoi se në një fabrikë të pllakave të karburantit në Isfahan, Irani, shkriu 6 pllaka skrap të parrezatuara për reaktorin kërkimor në Teheran, i cili përmban 0.43 pllaka karburanti me uranium të pasuruar deri në 20% U-235. Në këtë proces është nxjerrë solucioni nitratit uranil dhe shndërruar në karbonat uranil amonium, tha agjencia në një deklaratë sipas Reuters. Raporti thekson se Republika Islamike e Iranit synon të prodhojë molibden duke përpunuar më tej këto materiale, të cilat ka shumë përdorime civile duke përfshirë qëllime mjekësore. Agjencia Reuters e lajmë shkruaj se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike në raportin e saj nuk pranoj të thoshe se këto veprimet e reja të Republikës Islamike të Iranit ishin në kontradikt me marrëveshjen bërthamore apo jo. Por, dy diplomati thanë agjensis Reuters se raportet të regoj një shkele të re të marrëveshjes bërthamore nga Republika Islamike të Iranit. Si dhe qoftë, Republika Islamike të Iranit i përshkruan këtë masë si masë kompensuese bazuar në tekstin e marrëveshjes bërthamore. Mundësit e Arnian fitua medaljare në kupën Danklovt në Bulgari. Ali Arsalan dhe Hamid Reza Zarim Pekar, dy mundësit e Arnian të stilit të lirë të cilët morën pjesë në garën ndërkombëtare të mundjes për kupën Danklovt dhe Nikolaj Petrovi Bulgaris fitua medaljën e artë duke mundur kundërshtarët e tyre. Si pas agjensisë IR në të lajmit të prente në mbrëmje, në kategorinë 72 kg, Ali Arsalan pas një pauze në raundin e parë, fitoi raundin e dytë kundër Abdul Samad Bashar nga Turqia me një rezultat 8-0. Në raundin tjetër në gjysmëfinale ai mundi përfaqësuesin Maksimovic nga Serbia dhe arriti në finale. Arsalan fitoi medaljen e art për shkak të mungesës së Milian Schwab nga Gjermania në ndeshjen finale. Në mundjen 79 kg të stilit të lirë, Amir Zazarin Pekar pas një pushimi në raundin e parë mundi Abdulkadir Abdigavar të Kazakistanit me rezultatin 15-0 në raundin e dytë dhe kaloi në gjysmë finale. Në këtë fazë ai mundi Bolat Sakayev nga Kazakistani me rezultatin 6-1 dhe kaloi në finale. Në këtë ndeshje ai fitoi nga ndaj një kundërshtari nga Turqia me rezultatin 19-0 dhe fitoi medaljen e artë. Irakçi Republika Islamike e Iranit dëshiron një kthim të saktë në marrëveshjen bërthamore. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi të premten se Republika Islamike e Iranit dëshiron një rikthim të saktë në modelin e marrëveshjes bërthamore, duke deklaruar se Republika Islamike e Iranit ka një pozicion logjik dhe të arsyetueshëm në heqjen e sanksioneve. Rezultatet që kemi arritur deri më tani është se ne jemi në rrugën e durë, thaë Sayed Abbas Araghchi për kanalin televiziv Press TV rreth rezultatit të bisedimeve të Vienës. Përpjekjet e grupit të sanksioneve dhe grupit të punës i Iranit ishin të mira, tha ai, duke shtuar se diskutimet duheshin vazhduar veçanërisht mbi çështjen e heqjes së sanksioneve, e cila është një çështje komplekse. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje kërkesën racionale të Republikës Islamike të Iranit për heqjen e të gjitha sanksioneve dhe deklaroi se pozicioni i Republikës Islamike të Iranit është që të gjitha sanksionet, qofshin ato të vendosura gjatë epokës Trump ose sanksionet e përmendura në marrëveshjen bërthamore, duhet të hiqen dhe amerikanët vetë dinë më mirë se çfarë të bëjnë. Takimi i dytë i sesionit të 18 të Komisionit të Përbashkët, i cili rinisi punimet në Vjenë ditën e martë, u mbajt të premten. Agjenda më e rëndësishme e takimit ishte prezantimi i raportit të konsultave teknike të mbajtur në takimet e grupeve të ekspertëve të grupeve heqje e sanksioneve dhe çështje bërthamore. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian si koordinator të takimit të ekspertëve raportuan tek anëtarët të Komisionit të Përbashkët rezultatet e konsultimeve të ekspertëve të Republikës Islamike të Iranit dhe vendeve të grupit 4+1. Sayed Abbas Araghchi, zëvendës ministri politik i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe kreu i delegacionit iranian në takimin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, ndërsa theksoi vullnetin e Republikës Islamike të Iranit për të vazhduar ndër veprime serioze, deklaroi: "Kjo varet nga vullneti politik dhe serioziteti palëve të tjera, përndryshe nuk do të ketë arsye për të vazhduar negociatat." Në maj 2018, gjatë presidencës së ish presidentit amerikan Donald Trump, Washingtoni u tërheq në mënyrë të njëanshme dhe ilegale nga marrëveshja bërthamore, dhe që atëherë përveç rivendosjes së sanksioneve bërthamore, ai gjithashtu ka vendosur sanksione të tjera kundër Republikës Islamike të Iranit. Por presidenti i ri i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka shprehur një dëshirë për të risjell Shtetet e Bashkuara të Amerikës përsëri në marrëveshjen bërthamore. Sidoqoftë, deri më tani, asnjë veprim praktik nuk është ndërmarrë nga qeveria e presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden për të rikthyer në marrëveshjen bërthamore. Pas reagimit të forcave të rezistencës, droni spioni i regjimit sionist u rrëzua në Gaza. Media palestineze raportoi rrëzimin e një droni spion që i përkisë ushtrisë së regjimit sionist pas të shtënave të forcave të rezistencës palestineze. Sipas agjencisë së lajmeve MER, media palestineze njoftoi se një dron spion që i përkisë ushtrisë izraelite, i cili po fluturonte dhe mblidhte informacion mbi rrymën e Gazës, u rrëzua me reagimin e forcave të rezistencës palestineze. Droni thuhet ka fluturuar në hapësirën ajrore në lindjet e Beit Hanun në veri të rrypjes të Gazës. Forca ajrore ushtrisioniste në mënyrë të përsëritur përdor dron për të spionuar pozicionet dhe fortifikimet e forcave të rezistencës në rripin e Gazës. Sidoqoftë, një numër i konsiderueshëm i tyre rrëzohen sa herë që forcat e rezistencës perceptojnë vendodhjen e dronëve. vlen të përmendet se në shkurt të vitit të kaluar, luftëtarët e rezistencës patën sukses në përgjimin dhe rrëzimin e dronëve të inteligjencës së ushtrisë së regjimit pushtues sionist 4 herë në 15 ditë. Prezantohen 133 arritje të reja bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Organizata e Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iran prezantoi 133 arritje të reja bërthamore në vend. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRIB, Organizata e Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit, në një deklaratë njoftoi me përpjekjet e stafit dhe specialistëve të industrisë bërthamore të vendit vetëm gjatë vitit të kaluar. 133 arritje të reja janë realizuar me sukses në fushë të ndryshme të industrisë bërthamore, duke përfshirë kuantumin, pasurimin, ujin e rënd, radiofarmaceutikën, lazer dhe shumë të tjera. Njoftimi shton se këto arritje janë prezentuar në formën e një ekspozite dhe 11 prej tyre në formën e komunikimit video, ndërsa 8 prej tyre do të prezentohen dhe përurohen sot nga presidenti i Republikës Islamike të Iranit me rastin e ditës kombëtare të teknologjisë bërthamore. Moska Biden zbulon frikën e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Rusisë dhe Kinës. Një zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë tha se Joe Biden, president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, kishte zbuluar kostën e frikës së Washingtonit ndaj Moskës dhe Pekinit, duke cituar kërkesën e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për Kongresin Amerikan për një buxhet mbrojtje prej 715 miliard dollarësh. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova të premten tha se kërkesa e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden prej 715 miliard dollarësh në Kongres për të përballur me Rusinë dhe Kinën ekspozoi koston e frikës amerikane. Ajo në një mesazh në rrjetin social Facebook shtoi: "Shumë lehtë kasaforta u hap dhe shtëpi e bardhë njoftoi çmimin e frikës së saj ndaj Rusisë dhe Kinës." Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë Zakharova shtoi: "Shkatërrimi i marrëdhënieve me Rusinë dhe Kinën do të kushtojë taksa paguesve Amerikan 7.15 trilion dollar shtesë përveç borxhit të qeverisë amerikane, i cili arriti në 26.9 trilion dollar në muajin shtator 2020. Administrata e Presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden paraqiti të premten propozimin e saj të buxhetit në Kongres. Plani përmend kërcënimin kinez si sfidën e parë të Pentagonit. Joe Biden, presidenti amerikan, ka bërthirje për një rritje prej 715 miliard dollarësh në buxhetin e Departamentit të Mbrojtjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke thënë se një pjesë e tij do të përdoret për të përmbajtur Kinën dhe Rusinë. Kontrollimi i Kinës dhe Rusisë, modernizimi i programit bërthamor, përmirësimi i klimës dhe luftimi i kërcënimeve biologjike janë shpallur si objektiva të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Pentagon. Moska parte më në përfundin e Ukrainës, për shkallëzimin e tensioneve në Donbas dhe ishte fillimi i fundit për Ukrainë në parlamentin e zyrtar lart i Kremlinit. Nën kryetari i kabinetit të presidentit Putin Dmitri Kozak tha se shpërthimi i armiqësive të mëdha në Ukrainë lindore do të shënonte fillimin e fundit për Kievin. Në të vërtetë zyrtarët në Kiev po luajnë me zjarrin dhe u mbështesin vlerësimet që përqarkullojnë edhe brenda Ukrainës, sipas së cilave fillimi i armiqësive do të jetë fillimi i fundit të Ukrainës, tha ai. Ndihma si kryesori pundi shtoi se Moska duhet të ngrihet për qytetarët rusë në Ukrainë lindore në varësi të shkallës së konflikteve. Ai vazhdoi duke thënë tani palët e huaja nuk mund të kenë një ndikim vendimtar në politikat agresive të Kievit. Lidhur me ndikimin e amerikanëve në këtë çështje, unë nuk shoh ndonjë ndikim përfundimtar në politikën e jashtme. Për të rinë të gjithë mbështetja e huaj duket e rëndësishme, por nuk është domosdoshmërisht përfundimtare. Ulyanov në Vienë është arritur përparim fillestar. Përfaqësuesi për hershëm i Rusisë në organizatën ndërkombëtare në Vienë njoftoi përparimin fillestar në bisedimin e 18-të të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Në një postim të tij, Mikhail Ulyanov shkroi: "Takimi i Komisionit të Përbashkët në Vienë ka mbaruar, duke shtuar se pjesëmarrësit e Marrëveshjes Bërthamore morën një vlerësim të punës së bërë nga ekspertët gjatë 3 ditëve të fundit dhe vunë duke me kënaqësi përparimin fillestar të bërë. Komisioni do të mblidhet javën e ardhshme në mënyrë që të ruajë vrullim pozitiv", tha përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në organizatën ndërkombëtare në Vienë. Mateja i tha, për një kohë të gjatë kemi folur për nevojën për të ringjallur marrëveshjen bërthamore. Por vetëm tani kemi filluar të bëjmë hapa praktik në këtë drejtim. Nëse kemi sukses, ne mund të forcojmë regjimin e mospërhapjes së armëve bërthamore, të lehtësojmë vuajtjet e popullsisë iraniane dhe të lehtësojmë tensionin në Gjirin Persik. Po kështu, Wang Chun, ambasadori i Kinës në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, tha se grupet e punës dhe diplomatët e lartë do të intensifikojnë diskutimet e tyre javën e ardhshme. Të gjitha palët kanë ngushtuar mosmarrëveshjet e tyre dhe ne po shohim shansin për zhvillimin e konsensusit gradualisht, shtoi zyrtari kinez. Ndërsa zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme kineze për mosmarrëveshjen diplomatike rreth marrëveshjes bërthamore të Iranit fajsoi tërheqjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, duke rinovuar thirrjen për Washingtonin të heqë sanksionet e tij kundër Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lëmë. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Biden pranon përhapjen e pandërprerë të dhunës armatosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka kritikuar të shtënat me armëzjarre dhe dhunën armatosur në vend dhe bëri thirrje për të dhënë fund asaj. Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, tha: "Dhuna armatosur në Shtetet Bashkuara të Amerikës është një sëmundje ngjitëse dhe një turp ndërkombëtar." Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës zbuloi të njëjtën gjashtë urdhra ekzekutiv për të luftuar dhunën armatosur duke bërë thirrje për miratimin e legjislacionit në këtë drejtim nga Kongresi. Çdo ditë 316 njerëz në Shtetet Bashkuara të Amerikës qëllohen me armëzjarre dhe 106 prej tyre humbin jetën, thaj. Flamur i yn ishte akoma ngritur në gjysmën shtëpisë për viktimat e vrasjes së tmeshme të 8 asiatiko-amerikanëve në Georgia, kur 10 të tjerë u vranë në një masakër në Colorado. Sipas presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, kishte më shumë se 857 shtëna në javë midis dy incidenteve, në të cilat rreth 250 njerëz u vranë dhe më shumë se 500 u plagosën. Tani problemi të dhunës armatosur në Shtetet Bashkuara të Amerikës i shtuar një dimension tjetër në emrin e armëve të padukshme, domethënë armë të bëra në formë artizanale dhe që nuk kanë numër serie. Kështu edhe nëse vendosen kufizime në blerjen e armëve të zjarrit, armët e padukshme nuk do të jenë të kontrollueshme. Problemi i dhunës në shoqërinë amerikane daton që herën në historinë amerikane. Liri armëve në vendin më të madh kapitalist në botë ka arritur në mënyrë efektive dhunë armatosë dhe ka shtuar fenomeni e vrasjes masive. Në këtë drejtim, her pas here, për arsye të ndryshme nga zhgënjimi dhe mosmarrëveshje familjare deri tek çështjet e punës, madje edhe në ndikimin e filmave dhe lojrave kompjuterike, personale amerikane merr armë dhe kryen masakra në vende publike. Sigurisht, kjo është përveç dhunës së përditshme midis bandave kriminale dhe trafikut të drogës, e cila është një nga arsyet për numrin e lartë të vrasjeve me armë zjarri në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sekretari i përgjithshëm i Amnesty International, Agnes Kalamar, tha: "Qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk po përmbush detyrimet e saj sipas ligjit ndërkombëtar për të parandaluar dhunën me armë dhe për të mbrojtur të drejtën e qytetarëve të saj për jetë." Sipas faqes së internetit të arkivit të dhunës armatosur armët e zjarrit, vranë më shumë se 43,000 amerikanë në vitin 2020, duke përfshirë edhe rastet e vetvrasjeve me armë. Numri i tyre është rritur nga 417 në vitin 2019 në 611 në vitin 2020, tha raporti. Sipas statistikave të fundit, më shumë se 4,000 amerikanë janë vrarë nga armët e zjarrit që nga fillimi i vitit 2021. Administrata Obama përpoqë të ndryshon të ligjin për armët, për këtë përpjekje u pengua në mënyrë efektive nga qasja e administratës Trump për të mbështetur lirin për të bler dhe mbajtur armë. Nga ana tjetër, pronarët e kompanive të mëdha të armëve me ndikim në Kongres nuk lejojnë kufizime në mbajtjen e armëve. Republikanët në Kongres kanë kundërshtuar vazhdimisht planet e demokratëve për të kufizuar dhe vendosur kufizime në mbajtjen dhe përdorimin e armëve të zjarrit. Në fakt, fitimet e mëdha nga shitja e armëve të zjarre kanë bërë që kompanitë e armëve të përdorin lopët e tyre të fuqishme në Kongresin e Shteteve Bashkuara të Amerikës për të parandaluar miratimin e çdo ligji në lidhje me kufizimin e blerjes së mbartjes armëve. Shumë njerëz në Shtetet Bashkuara të Amerikës thonë se neglizhenca e qeverisë amerikane dhe Kongresit Amerikan për çështjen e mbartjes së armëve dhe reformimin e ligjeve të saj është arsye kryesore për vazhdimin e zinxhirit të vrasjeve masive në këtë vend. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin dhe komentin politik të ditës.
Fjalimi i liderit suprem të Iranit me rastin e profecisë së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Pamjet e liderit suprem. Një vështrim i ri mbi profecinë. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, gjatë një fjalimi me rastin e ditës së profecisë së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deklaroi se kjo dhuratë e madhe hyjnore për njerëzimin është fest për të gjithë njerëzit drejtësidashës dhe është fest e lajmërimit për të gjithë umetin islamik. Profecia është ajo ditë në të cilën zemra e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, u bë arke amanetit më të çmuar hyjnor dhe përgjegjësia më e madhe botës së ekzistencës u vendos mbi supet e fuqishme të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo përgjegjësi është udhëzimi i njerëzimit deri në ditën e fundit të botës. Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, profecia është me kuptimin e zgjimit së bashku me lidhjen te burimi pa fundi diturisë dhe fuqisë hyjnore. Ayatollah Luzma Khamenei tha, ky zgjimi personalitetit të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam do të rezultoj me zgjimin e strukturave njerëzore, që do të thotë profeti nderuar islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam apo çdo profet tjetër hyjnor i cili është dërguar nga ana e Zotit ka zgjuar dhe ngritur një grup njerëzish dhe i ka nisur ata në rrugën drejt Zotit, i ka nisur në një rrugë të re drejt lumturisë njerëzore, dhe të gjithë profetët e Zotit kanë vendosur një rrugë të re para njerëzve. Ky është kuptimi i profecisë. Në profecinë të dërguarve të Zotit ekzistojnë qëllime të mëdha. Qëllimi më i rëndësishëm i tyre ka qenë besimi në një Zot. Besimi në një Zot nuk është vetëm me këtë kuptim që Zoti është një dhe nuk ka dy zota. Ayatollah Luzma Khamenei tha, po, edhe ky është qëllim. Mirë po, besimi në një Zot ka edhe një kuptim tjetër të rëndësishëm, dhe ai do të thotë pranimi i sundimit hyjnor. Pra, besimi në një Zot është pranimi i sundimit absolut të Zotit mbi të gjithë botën ekzistenciale. Të besohet se urdhri i Zotit është mbi të gjitha. Pastrimi dhe edukimi shpirtëror i njerëzve dhe largimi i tyre nga ndotjet dhe zbukurimet që e ulin njeriu dhe e çojnë atë drejt dekadencës, mësimi dhe edukimi i njerëzve dhe ngritja e pozitës shkencore të njerëzve, vendosja dhe zbatimi i drejtësisë dhe krijimi i jetës së mirë me kuptimin e zhvillimit dhe lulëzimit të mendjes dhe të diturisë së njerëzit, qetësia shpirtërore dhe mirëqenia materiale, siguria e ambientit jetësor, kushtet për një jetë të suksesshme të njerëzit dhe mbi të gjitha këto, përkryerja shpirtërore dhe ngritja shpirtërore e njerëzit janë prej qëllimeve të tjera të rëndësishme. të profecis ose shpalljes hynore. Nga pikpamja e Ajetollahit Luzma Khamenei, qëllimet e shpalljes hynore nuk realizohen vetëm me shprehjen e tyre. Profetët e Zotit për realizimin e kësaj çështje shumë të rëndësishme duhet të krijojnë marrëdhënie dhe rrethana shoqërore, që natyrisht se kjo çështje kishte nevojë për krijimin e një shoqërie të madhe politike me një program të gjerë për realizimin e këtyre qëllimeve. Ajetollahi Luzma Khamenei, duke cituar disa ajete të Kur'anit të shenjtë, kujtoi se programi i qeverisës dhe sunduese në këtë sistem politik merret nga libri i Zotit dhe nga ajo çfarë Zoti i madhëruar ka shpallur mbi profetët e tij, siç është ajeti 213 i surës Bakare të Kur'anit të shenjtë, që thotë: Allahu dërgoi pejgamberët lajmëruar dhe paralajmërues, dhe atyre ai u zbriti edhe librin me fakte të sakta për të gjykuar me drejtësi mbi çështjet në të cilat njerëzit kishin mos marrveshje. Ajetullah Luzma Khamenei shtoi se ky libër, pra Kurani i shenjtë, urdhëron dhe gjykon në mesin e njerëzve në lidhje me atë se çfarë duhet të bëj. Ai është sundues mbi të gjitha sistemet dhe rendet shoqërore. Parimet dhe baza është në atë libër. Prandaj të gjitha programet njerëzore duhet të hartohen dhe të përpilohen në kornizën e këtyre parimeve dhe bazave.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Sipas liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dhe të gjithë profetët janë drejtues dhe komandantë të cilët kanë për detyrë të realizojnë sundimin dhe qeverisjen fetare dhe hyjnore në shoqëri, e cila është produkt i shpalljes së profetëve dhe ta realizojnë këtë në jetën e përditshme të njerëzve. Me fjalë të tjera, shpallja e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, krijon valët e zgjimit, lëvizjes dhe përpjekjeve në shoqëri, dhe ashtu siç ka thënë edhe Imam Aliu alaihi salam, shpallja hyjnore zgjon thesaret e fshehta të diturisë dhe arsyes në qenin e njerëzit, i vendos në lëvizje ato, zgjon natyrën qenësore të njerëzit dhe i vendos njerëzit në lëvizje. Nga pikpamje liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, feja me këtë vështrim të gjerë përfshin administrimin dhe regjistrimin e të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit, që do të thotë një program gjithëpërfshirës, jo një program personal, dhe nuk përfshin vetëm programet e adhurimit dhe vetëm detyrat individuale të njerëzit, ashtu siç mendojnë disa njerëz. Programet individuale të njerëzit, kurse çështje të ndryshme shoqërore, politike, ekonomike e të tjerë janë jashtë programit të fesë. Jo, nuk është kështu. Ky veshtrim tregon se feja është një program gjithëpërfshirës dhe universal. Është e natyrshme që feja islame, me veshtrimin e vet kundër padrejtësisë, kundër plaçkitjes së pasurive të njerëzve dhe kundër korrupsionit, është bërë objekt armiqësie për njerëzit e korruptuar, arrogant dhe për ata që krijojnë probleme për jetën e njerëzit në të gjitha periudhat e historisë. Ajetullahi Luzma Khamenei, në lidhje me këtë, ka thënë: Ju edhe sot mund të vëreni se në propagandën e armiqve po përsëritet një term i quajtur Islami politik. Islami politik është pikërisht ky, i cili është realizuar në sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe është bërë objekt i sulmeve të armiqve. Islami politik është pikërisht ky islam, i cili me formimin e sistemit shtetëror dhe qeverisës ka arritur të krijojë struktura të ndryshme shtetërore, sistem ekonomik, shoqëror, politik, ushtarak e të tjerë, si dhe të krijojë një identitet fetar dhe islamik për një popull. Është ajo që mund të thuhet në lidhje me fen. Prandaj, përkufizimi i Kur'anit të shenjtë rreth fesë është në këtë mënyrë. nga pikpamja e Ajetollah Khamenei, revolucioni islamik në Iran i cili me kuptimin e vërtet të fjalës është mbështetës dhe përkrahës i popujve të shtypur, njerëzve të privuar, është kundër padrejtësisë, hegemonisë dhe arrogancës, ka ripërtërir temën dhe përmbajtjen e shpalljes vinore në periudhën bashkohore. Ky revolucion ka ftuar të gjithë njerëzit në rrugën e drejtë të islamit. Ajetollah Luzma Khamenei tha: Zoti i madhëruar i ka dhënë këtë sukses Imam Khomeinit rahmatullah alej që ta vazhdoi rrugën e vazhdueshme të shpalljes hyjnore në këtë periudhë me iniciativën e vet, me trimërinë dhe guximin e vet, me mendimin e tij të lartë, me sakrificën e vet dhe ta manifestoi atë në nivele të gjëra. Kjo është pikërisht ajo rruga e shpalljes hyjnore, e cila gjatë disa periudhave historike ishte anashkaluar nga njerëzit, por që Imam Khomeini rahmatullah alej arriti ta kthej atë në qendër të vëmendjes dhe ta tregoi në praktik programin gjithëpërfshirës të Islamit, duke theksuar se Islami është një fe gjithëpërfshirëse dhe universale dhe përfshin të gjitha sferat e jetës së njeriu. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në vazhdim kujtoi se me formimin e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit janë përsëritur po ato ngjarje të cilat kanë ndodhur për shumë profetë të Zotit dhe fuqitë djallëzore të botës janë pozicionuar përballë këtij revolucioni dhe kanë filluar të përhapin gënjeshtra dhe të devijojnë realitetin duke pretenduar se Republika Islamike e Iranit ka armiqsi dhe kundërshtim me të gjithë botën. Ajetollah Luzma Khamenei tha: "Kjo është e drejtë. Kjo është kundër të vërtetës." Ne kemi mësuar nga Kurani i shenjtë që të sillemi mirë me ata të cilët nuk bëjnë armiqsi me fenë islame. Në surën Mumtehinet, ajeti 8 në Kuranin e shenjtë thuhet: Allahu nuk ju ndalon të bëni mirë dhe të mbani drejtësi me ata që nuk ju luftuan për shkak të fesë, e as nuk ju dëbuan nga shtëpitë tuaja. Allahu i do ata që mbajnë drejtësi. Kjo do të thotë se me ata, jo besimtarët, të cilët nuk kanë luftë me ju, nuk luftojnë me ju, praktikisht nuk bëjnë armiqsi me ju, ju mund të silleni mirë dhe të silleni me drejtësi me ata. Pra në bazë të këtij ajeti, Kurani thotë kështu: Nuk është e vërtet kjo që e thonë se Republika Islamike e Iranit me të gjithë njerëzit ka luftë dhe armiqsi. Jo në asnjë mënyrë. Ne, me ata të cilët nuk bëjnë armiqsi me ne, nuk kemi kurrë problemi. Le të jenë të çfarë do lloj feje dhe shkolle fetare ata, nuk kemi armiqsi me ata sillemi me mirësi. Islami thekson vetëm përballjen me armiqt, me ata të cilët bëjnë armiqsi, jo me ata të cilët nuk kanë të njëjtën fe që keni ju.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ajetollah Luzma Khamenei vlerësoi se vigjilenca dhe durimi janë dy faktor të rëndësishëm për të përballur me këtë armiqsi. Vigjilencë do të thotë që kemi sy të hapur, të kemi larg pamësi dhe të dallojmë rrugën e drejtë dhe në përpluhurin e rrugëve. Ndërsa durim do të thotë që ndresa dhe rezistenca në këtë rrugë të mos devijohet kjo rrugë e drejtë dhe të insistohet në vazhdimin e lëvizjes në këtë rrugë të drejtë. Ajetollah Luzma Khamenei, duke vënë në dukje mjetet aktuale të armiqve në luftën e butë të cilët po bëjnë përpjekje me propagandën e tyre të gjerë të ndërpresin zinxhirin e lidhjes të njerëzve me të vërtetën, me durimin dhe me shpresën, tha: Këta oficerët tanë të luftës së butë nuk duhet të lejojnë armiqtë të realizojnë këtë qëllim djallëzor. Unë njëherë kam thënë se të rinjtë tanë janë oficerë të luftës së butë. Të rinjt nuk duhet të lejojnë që të realizojnë qëllime të tilla djallëzore të armiqve dhe duhet të krijojnë shpresa sa më shumë. Duhet të porosisin që të vazhdohet rezistenca, të punohet, të largohet përtacia, të punohet në mënyrë të palodhshme. Këto janë punë dhe përgjegjësi, të cilat i kanë mbisupet e tyre të rinë tanë që ne i kemi quajtur oficer të luftës së botë. Natyrisht sot sfera virtuale është një rast shumë i mirë për këto veprime. Aktualisht armiqt po e përdorin sferën virtuale në një formë tjetër, mirë po ju të rinë të dashur duhet ta shfrytëzoni dhe të përdorni sferën virtuale në një mënyrë tjetër. Duhet ta përdorni sferën virtuale për të krijuar shpresë sa më shumë, për të rekomanduar dhe këshilluar durimin, ndjekjen e rrugës së vërtetë, për të zgjeruar vigjilencën, për të punuar në mënyrë të palosshme, për të larguar përtacin, për të mos mbetur pa punë e të tjerë. Paraqitja e të vërtetave në mënyrë të mbrapsht është një mënyrë tjetër të cilën po e përdorin armiqt për të paraqitur të vërtetat 180 gradë mbrapsht. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke vënë në dukje disa shembuj të gënjeshtrave të qarta, shtoi: populli i shtypur i Jemenit ka 6 vjet që me dritën e gjelbër të qeverisë së Amerikës është vendosur nën bombardimet dhe bllokadën ekonomike, ushqimore dhe medicinale të qeverisë dhullumqare të Arabisë Saudite dhe asnjë prej qarqeve ndërkombëtare dhe shteteve perëndimore pretenduese për mbrojtjen e të drejtave të njeriut nuk ka ngritur zërin që të protestoj dhe të kundërshtoj këtë, mirë po tani kur populli i Jemenit me aftësitë e veta po prodhon ose siguron disa mjete mbrojtëse dhe po i kundër përgjigjet sulmeve të armikut, ata kanë ngritur zërin e protestës dhe të qortimit, madje edhe organizata e kombëve të bashkuara ka protestuar ndaj këtij veprimi, gjë që është veprimi edhe më i keq se sa veprimet e vet Amerikës. Posedimi i sasisë më të madhe të armëve bërthamore dhe vrasja e 220.000 njerëzve të pafajshëm me anë të bombave bërthamore dhe njëkohësisht me këtë pretendim se ata janë kundër armëve të shkatërimit në masë, mbështetja ndaj shtetit Arabisë Saudite, i cili pret me sharr opozitarët e vet, dhe njëkohësisht me këtë pretendim për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, krijimi dhe mbështetja e grupeve terroriste siç është ISIS dhe vendosja e parave dhe mjeteve medikale në dispozicion të tyre dhe krijimi i kushteve për shitjen e naftës së plaçkitur të Sirisë nga ana e tyre dhe njëkohësisht pretendimi se ata po luftojnë kundër terrorizmit janë shembuj të tjerë të paraqitjes së të vërtetave në mënyrë të mbrapsht nga ana e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat i ka numëruar lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Uzma Khamenei. Në fund, vuri në dukje zemërimin e armikut nga prania e Iranit në rajon dhe tha: rajoni është rajoni ynë dhe në çdo vend në të cilin kemi hyrë ne, prania jonë ka qenë për mbrojtjen e qeverisë legjitime të atij vendi, si në Irak, ashtu edhe në Siri. Qëllimi ynë është mbrojtja ndaj qeverisë legjitime dhe me kërkesën dhe pëlqimin e vet atyre vendeve. Ata këtë po e zmadhojnë në mënyrë të mbrapsht, kurse ata vetë në mënyrë të padrejtë dhe të dhunshme dhe pa kur far leje kanë hyrë në Siri, kanë pushtuar një rajon dhe aty kanë ngritur baza ushtarake ose në Irak kanë ndërtuar disa baza ushtarake në mënyrë plotësisht të palishme dhe pothuajse pushtuese. Paraqitja e të vërtetave në mënyrë të mbrapsht, pjesë e punëve dhe veprimeve të tyre, ata veprojnë në këtë mënyrë në të gjitha fushat. Natyrisht amerikanët me patjetër duhet të largohen nga Iraku dhe kjo është kërkesa e vetë qytetarëve irakian dhe ata kanë miratuar këtë ligj për këtë. Amerikanët duhet të largohen sa më shpejt edhe nga Siria, sepse më nuk mund të arsyetojnë veprimet e tyre të palishme dhe pushtuese. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, ju dëgjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت به گشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی پیش نطق شکرینت چون ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Të Zotit një krijuesi të gjithësisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Së pari në vazhdim të edicionit të kaluar do të flasim rreth artit të transmetimit, si një prej degëve të letërsisë popullore perse. E më pas së bashku me ju miq të nderuar, do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane e do të paraqesim një tregim. Se tregimet e transmetuara, shumica kanë aspekt imaginativ dhe lidhja e transmetuesit dhe publikut është si lidhja mes mësuesit dhe nxënësit dhe transmetuesi vazhdimit në mes të tregimit fut edhe këshilla dhe mësimet e ti. Gjithashtu thamë se aktualisht transmetuesit në çajhane ose në vende publike me zakone dhe tradita të veçanta vazhdojnë të transmetojnë tregime kreshnike dhe kombëtare. Transmetuesi është edhe aktore dhe transmetuese dhe regjizor. Studiuesit besojnë se në transmetimin e tregimeve ka filluar nga mbledhja e fiseve rreth sjarrit në pyll, në kohërat shumë të lashta. Ata besojnë se transmetimi i tregimeve në fillim ishte një shfaqje individuale, e cila tregonte gjendje të ndryshme të një ngjarje. Disa studiues gjithashtu konsiderojnë se transmetimet e tregimeve janë fillimi shfaqjes disa personash. Sipas disa dokumentave dhe transmetimeve nga tregtarët e fiseve të ndryshme, mund të thuhet se në fillim pjesëtarët e fisit ose të një grupi mblidheshin së bashku në një vend dhe dëgjonin atë çka thoshte kryetari i fisit. Ajo çfarë tregoi në tubime të tilla ishte tregimi një ngjarje, tregim mitologjik ose ndonjë lloj magjie. Përalla dhe tregimi në shumicën e shoqërive njerëzore tërhiqnin njerëzit për të dëgjuar dhe në format të ndryshme përhapeshin në mesin e njerëzve. Ibn Nedim, në librin e tij Al-Feherest, konsideron se historiku i transmetimit të tregimeve daton që nga persianat e lashtë edhe më të parë. Transmetuesit e tregimeve në vendet ku mblidheshin njerëzit transmetonin lloje të ndryshme të tregimeve. Transmetimi i tregimeve në formën e sotme është përhapur në mas të madhe që nga shekulli i 10 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 16, dhe kryesisht është përkushtuar në tregimet e Shahnames. Publiku kryesor i transmetimit të tregimeve kryesisht është populli i thjeshtë, Në Iran recitimi i Shahnames është sikur teatri publik dhe kombëtar dhe përbëhet nga qytetar të thjesht e nuk i përket asnjë grupi, asnjë bindje dhe asnjë sistemi. Në transmetimin e tregimeve nuk ekziston dekorimi i skenës dhe transmetuesi nuk ndërron as rrobat. Vetëm lëviz shkopin që mban në dorë, lëvizje kjo që tregon pasionin dhe entuziazmin. Mjetet e punës të transmetuesit të tregimeve janë shkopi i dorës, mënyrë e shprehjes dhe tregimi. Transmetuesi i tregimeve gjithmonë i drejtohet publikut dhe mundohet që publiku ta besojë tregimin e tij. Vendi ku qëndron transmetuesi i tregimit është më i lartë se vendi ku qëndron publiku, mirëpo nganjëherë ai shkon edhe në mes të publikut për të marrë paratë. Shpërblimin e transmetuesit të tregimeve e paguan pronari i çajhanes, por nganjëherë dhe publiku i jep atij ndonjë shumë parash si dhuratë. Transmetuesi çdo kund që realizon program, mjetet e punës janë shumë të thjeshta, një platformë vogël dhe pak më e lartë dhe një shkop i dorës. Zakonisht përpara transmetuesit, i cili duke qëndruar në këmbë transmeton tregimin, një djalosh i ri ose një mik i transmetuesit ose një person i cili ka vendosur që të bëhet transmetues, ulet pranë tij dhe këndon këngë e pastaj transmetuesi hipon mbi platformë. Nëse në një atmosferë të lirë nuk ndodhet një platformë, atëherë transmetuesi qëndron në mesin e njerëzve. Transmetuesi së pari këndon lutje e pastaj dërgon përshëndetje për profetin e nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa sallam. E duke lëvizur shkopin e veçantë të dorës, fillon të transmetojë tregimin dhe shkopin e lëviz në përputhje me ritmin e tregimit. Miqtë të nderuar, temën ne do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e tani po kalojmë në botën e tregimeve persiane, e po vazhdojmë tregimin e edicionit të kaluar me titull Përcaktimi, nga vepra Kelile Vatimne. Thamë se katër persona u njohën me njëri tjetrin gjatë një rrugë. Njëri ishte princ, tjetri djalë tregtar, e i treti ishte një djalosh i bukur, e ndërsa i katërti ishte djali një bujku i cili kishte një trup të shëndosh e të fuqishëm. Në edicionin e kaluar arritëm deri aty ku një burr plak kërkoi leje nga mbreti i ri që të tregojë një ngjarje e pastaj tha: "Shumë vite më parë kur isha më i ri, shërbeja pranë një personaliteti të madh. Periudha e rinis kaloi si era dhe unë dal nga dal arrita në këtë përfundim, se kjo botë është e përkohshme dhe e pavlerë. Një natë mendova me vete dhe e paralajmërova veten. Je lidhur për këtë botë e cila ka refuzuar me mira mbretër dhe sundues. Sa ke mundësi akoma e në vete, sepse është koha e shkurtër dhe jeta po ashtu është e shkurtër. Mora vendimin tim dhe u largova nga shërbimi dhe u përkushtova në adhurim. Një ditë bridhja në treg, e pash një gjuetar i cili kishte në dorë dy zoq dhe kërkon të blerës. Zemra më dëshironte që t'i liroja ata zoq, e pyeta për çmimin e zoqve. Gjuetari më tha: "Dy derhem." Unë nuk kisha më tepër se dy derhem. Mendova me vete, nëse do t'i japa ti dy derhem, atëherë nuk më mbetet asgjë për vete. Çfarë duhet të bëj? Zemra ndonjëherë më thoshte: "Ik e mos i blij ata." E njëherë tjetër më thoshte: "Pagoje ato dy derhem dhe blij ata zoq." Zoti është i madh dhe ai është furnizues. Zemra më digjej për ata zoq. Më në fund rrezikova dhe i bleva ata. E hapa derën e kafazit që t'i liroj, mirëpo kisha frikë se përsëri dikush do t'i zërë ata. E prandaj shkova jashtë qytetit dhe në një pyll të gjelbër për i lirova zoqt. Zojt me gëzime lumturi fluturuan mbi degët e pemëve e filluan të këndojnë. Ata më falenderuan mua dhe më thanë: "Ke bërë një punë të madhe për ne. Mos mendo se me dy derhem që ishin gjithë pasuria që kishte, na ke blerë ne. ti lirove nga robëria dy zogjë dhe u ke dhënë atyre një jetë të re dhe liri. Ne edhe nëse do të derdhi me mira thesar pranë këmbëve të tua, përsëri nuk arrim të shpërblejmë veprën tënde të mirë. Tani, nën këtë pemë, po e shohim një thesar të madhë. Gërmoje tokën dhe mere thesarin. Unë u çudita shumë dhe tha, ju që po shikoni thesarin në tokë, atëherë si nuk e keni parë gjuetarin në kurthin e tij dhe u robëruat? Njëri prej atyre zogjve u përgjigj. Dëshira e Zotit ishte kjo, ai që ne na futi në kurth dhe ai që na thelloi shikimin që të shohim këtë thesar, është përcaktimi dhe vullneti i Zotit dhe urtësia hyjnore. Me një kazmë gërmova tokën dhe e gjeta një thesar të madh. Më isha bërë i panevojshëm për pasurinë e botës, por nuk dëshiroja që përsëri të ndotesha me dëshirat materiale të kësaj bote. Prandaj përsëri thesarin e groposa aty. Nëse mbreti do të urdhëroj, unë do të shkoje do ta sjell atë. Mbreti i ri tha, ai thesar nuk të shkon ty. Ti e ke mbjell farën e mirësisë. Nëse me të vërtet nuk ke nevojë për thesarin, shko merre atë dhe shpërndaje për njerëzit e varfër. Në këtë mënyrë, katër djelmoshat e tregimit ton të cilët ishin njohur me njëri tjetrin në rrugë, ecnin drejt një fati të panjohur. Me dëshirën e Zotit dhe me përcaktimin hyjnor arritën në lumturi. Prandaj të gjithë ata e pranuan se vullneti i Zotit është vullneti më i lartë dhe fati i përcaktimit të secilit është vetëm në dorën.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.